Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 24. april izdvajamo. Tokom vanrednih lokalnih izbora na Kosovu dogodile su se tektonske promjene, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rezultate izbora ocenio kao poraz režima premijera Kosova Albina Kurtija. Kurti dan nakon izbora izjavio da će vlada Kosova podržati nove gradonačelnike na severu. Izbori na Kosovu ne nude dugotrajno političko rešenje, saopštila Evropska unija. Dijalogu Srbije i Kosova treba novi zamah, izjavio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill. Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji osudilo izjavu Milorada Dodika u kojoj je negirao genocid u Srebrenici i poručio da će Srbija i Republika Srpska biti jedna država. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pozvao Beograd da se ogradi od Dodikovih izjava. U Sudanu i dalje žestoki sukobi. Nastavlja se evakuacija stranih državljana iz te zemlje. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović iz Pokreta Evropa sad ubedljivo pobedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića? I može li se desiti da završi u zagrljaju Beograda? Odgovor na to pitanje Omer Karabeg u Mostu Radija Slobodna Evropa potražio je od predstavnika nevladinih organizacija iz Crne Gore. Dalibor Keuljarević, direktorke Centra za društveno obrazovanje, i Zlatka Vujovića, predsjednika Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje.
Sve je moguće, ne da Crna Gora ostane bez svoje nezavisnosti, ali da Crna Gora prosto promijeni svoju sadržinu, da to više ne bude građanska država, nego jedan politički privjezak zvaničnog Beograda.
Ja bih da budem malo optimističnija u tom pogledu i želim da vjerujem da u Crnoj Gori ipak postoji vrlo snažna građanska svijest koja će raditi na tome da se to ne desi.
Povodom Dana planete Zemlje, širom Srbije u subotu je održana nacionalna kampanja čišćenja smeća Zavrni rukave, u kojoj je učestvovalo 5.500 ljudi. Bojan Simišić iz nevladine organizacije Ekostraža.
Više ima tih koji su spremni da zagađuju, ali mi se trudimo tome da promenimo te brojke, da je više nas nego njih i u tome je cela poenta. Sve je organizovano ono bez ikakve pomoći državne administracije, znači samo smo se preko mreže organizovali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon što su u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu, u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku održani vanredni lokalni izbori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima izjavio da su se tokom izbora dogodile tektonske promjene.
Juče je srpski narod pokazao da traži potpuno drugačiji pristup, pre svega međunarodne zajednice, kada to kažem, mislim na zapadne sile, da traži veće poštovanje, da traži dijalog, i to stvarni dijalog, a ne nametanje rešenja.
Rekao je Vučić 24. aprila u obraćanju medijima. Vučić je ocenio i da rezultati izbora predstavljaju poraz režima premijera Kosova Albina Kurtija. Na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije, kandidati pokreta Samoopredeljenje Erden Atić i Ljuljzim Hatemi odneli su pobedu u Severnoj Mitrovici, odnosno u Leposaviću. Kandidati Demokratske partije Kosova, Izmir Zećiri i Iljir Peci, bit će novi gradonačelnici u Zubinom Potoku, odnosno u Zvečanu. Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, je bojkotovala ove izbore, na koje je izašlo oko 1.500 birača od preko 40.000 sa pravom glasa. Premijer Kosova Albin Kurti je čestitao novo izabranim gradonačelnicima i poručio da svoje dužnosti treba da obavljaju predano i da služe građanima bez razlike. Vlada će ih podržati i pomoći. Institucionalni sistem i javne službe moći će da funkcionišu bolje, za dobrobit građana i njihova prava, napisao je Kurti 24. aprila na svom Facebook nalogu. Evropska unija je saopštila da održani izbori na Kosovu ne nude dugotrajno političko rešenje. Veoma nizak odziv, posebno među građanima kosovskih Srba, pokazuje da ovaj proces nije i ne može se smatrati uobičajenim poslom, navodi se u saopštenju portparola Evropske unije, i dodaje da je imperativ aktivno učešće kosovskih Srba u radu lokalnih samouprava, policiji i pravosuđu na severu Kosova. U tom cilju postoji hitna potreba za ozbiljnim dijalogom između vlade Kosova i kosovskih Srba na severu, navodi se u saopštenju Evropske unije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio je pak u ponedeljak da je dijalogu Srbije i Kosova potreban novi zamah.
Raduje me što planiraju da se sastanu 2. maja. Jasno je da je sada vreme za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nadam se da će uslediti temeljan i održiv napredak u dijalogu.
Hill je dodao da očekuje da će pitanje zajednice opština sa srpskom većinom biti na dnevnom redu predstojećeg sastanka predstavnika Srbije i Kosova u Briselu.
Nekoliko razloga je za to. Prvo, srpski narod mora da razume da međunarodni ugovori koje su sklopili ozbiljni ljudi u međunarodnoj zajednici moraju da budu sprovedeni u delo. Drugi razlog je što srpska zajednica na Kosovu mora da ima bolje razumevanje o tome šta je njihova budućnost, a to će svakako obezbediti zajednica srpskih opština.
Rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, 24. aprila u izjavi za medije nakon konferencije Američke privredne komore u Beogradu. Zajednica opština sa srpskom većinom, koja je već 10 godina tačka sporenja Srbije i Kosova, mogla bi prema najavama Rusije da bude tema u Njujorku, pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Više detalja u prilogu Nevene Bogdanović.
Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu dogovorena je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a sada njeno formiranje traži Rusija, saveznica Srbije u osporavanju kosovske nezavisnosti. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko poručio je da se Rusija, koja tokom aprila predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zalaže za, kako je rekao, produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. A jednomesečno predsedavanje Rusije u Savetu bezbednosti poklopilo se sa redovnom sednicom u Kosovu zakazanom za 27. april. Rusku inicijativu direktor nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu Najmle Obeširi tumači ovako.
Pa jasno je da Rusija tu želi da bude jedan remetilački faktor bilo kakvom dogovoru između Beograda i Prištine. Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, pokušava da u ovom delu Evrope, gde očigledno još ima uporište, da se usprotivi bilo kakvom napretku koji bi se možda pripisao Zapadu kao uspeh.
Do izjave ruskog zvaničnika o zajednici opština sa srpskom većinom dolazi nakon što su Srbija i Kosovo u Ohridu postigli usmeni dogovor o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije i podršku SAD-a. Dogovor koji je opisan kao veliki korak ka postizanju konačnog sporazuma Srbije i Kosova podrazumeva i da obe strane ispune svoje ranije obaveze, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u Briselu pre 10 godina, 2013. Rusija nema aktivnu ulogu u dijalogu, ali kritikuje Evropsku uniju i SAD da su pristrasni, odnosno da zastupaju interese zvanične Prištine. Analitičar Najmleo Beširi smatra da Rusiji ne odgovara formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom, jer se njeno formiranje predviđa u skladu sa zakonima i ustavom Kosova.
Ako ne priznaju Kosovo, onda ne priznaju njihove zakone, ali možda može iskoristiti priliku da izvrše uticaj na političke lidere Srba na Kosovu i na vlast u Srbiji, da se nađe načina da ta zajednica ima nekakva izvršna ovlašćenja, zakonodavna ovlašćenja koje bi možda mogle da podrivaju državnost Kosova.
Zvaničnici Srbije su postavili formiranje zajednice kao preduslov za dalji napredak dijaloga sa Kosovom, ali dok Beograd insistira na zajednici od 10 opština sa širokim ovlašćenjima, vlasti Kosova smatraju da bi ona bila štetna za funkcionalnost države. Za Prištinu je sporno pitanje nadležnosti, odnosno da li će zajednica imati izvršna ovlašćenja ili ne. Kosovo je nakon pritiska međunarodne zajednice u martu ove godine prihvatilo da srpskoj zajednici pruži, kako je rečeno, određeni nivo samomenadžiranja. Najavljeno je da će uskoro biti predstavljen prvi nacrt statuta zajednice, ali detalji do danas nisu poznati. Prema rečima Najme Lea Beširi, iniciranjem priče o Kosovu i zajednici opština sa srpskom većinom u Savetu bezbednosti, Rusija bi pokušala i da stavi do znanja da se i dalje pita za međunarodne odnose u svetu.
Međutim, imajući u vidu da od februara prošle godine, kada Rusija vodi invaziju nad Ukrajinom, teško da bi mogao da dobije bilo kakve simpatije od stalnih članica Saveta bezbednosti ili od privremenih članica. Drugim rečima, Rusija nema mnogo kredibiliteta za iniciranje bilo kakvog razgovora i diskusije unutar UN-a.
Sa zapada su se od početka ruske invazije na Ukrajinu mogli čuti pozivi za isključivanje Rusije iz Saveta bezbednosti. Međutim, to telo do sada nije preduzelo preventivne niti prinudne mere protiv Rusije. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine 193 države članice, do sada je izglasala više rezolucija kojima osuđuje rusku agresiju. Među državama koje su podržale rezolucije bila je i Srbija. Ipak Srbija odbija da uvede sankcije Kremlju zbog invazije na Ukrajinu, a podrška Moskve po pitanju Kosova jedan je od glavnih razloga za takvu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Diskretno, bez mnogo detalja. Tako je vlada Srbije objavila da otvara konzulat u Belorusiji i ime novog počasnog konzula u toj zemlji. Ta informacija ostala je ispod radara kratkom objavom u medijima. U odluci se navodi da će novi počasni konzul Srbije u Belorusiji biti Živorad Smiljković. I to je sve što se iz zvaničnih dokumenata zna o novom konzulu. Nije naveden niti jedan drugi podatak ili bar kratka biografija. U rešenju vlade navedeno je samo da će njegovo sedište biti u Minsku. Vlast predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka jak je saveznik Kremlja i podržava invaziju na Ukrajinu. Belorusija već 19 godina niže sve restriktivnije sankcije koje ju uvode države Zapada. Tokom gotovo dve decenije Zapad je uvodio sankcije Belorusiji zbog političke represije u zemlji. Zbog svega, Lukašenka danas prati epitet posljednjeg diktatora u Evropi. Bez obzira na spornu belorusku vlast, Srbija sa tom državom ima tradicionalno dobre odnose, sarađuje i ekonomski i politički. Međutim, bez obzira na takve odnose, za karijerne diplomate sa kojima je RSE razgovarao, odluka o otvaranju konzulata je iznenađujuća, budući da Srbija već ima ambasadu u Minsku. Koji su mogući razlozi za otvaranje konzulata i šta se zna, a šta ne o novom počasnom konzulu Srbije, pročitajte više na slobodnaevropa.org.
Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko telo Bošnjaka u Republici Srbiji osudilo je izjavu Milorada Dodika, datu u Donjoj Gradini na dan sećanja na žrtve Jasenovca, u kojoj je negirao genocid u Srebrenici i poručio da će Srbija i Republika Srpska biti jedna država. Milorad Dodik, osmišljeno svojim separatističkim izjavama, izaziva sukobe u Bosni i Hercegovini i na taj način unosi nemir i među Bošnjake u Srbiji, negirajući, relativizirajući genocid nad Bošnjacima i pored presuda Međunarodnog suda pravde. Navedeno je 24. aprila u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. On je pozvao pravosuđe da reaguje, a zvanični Beograd da se ogradi od Dodikovih izjava. Bećirović je rekao da je javno priznanje Milorada Dodika da radi na sprovođenju velikosrpskog projekta ne treba ignorisati. Prenela je agencija FENA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 24. april. Tokom vanrednih lokalnih izbora na Kosovu dogodile su se tektonske promjene, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rezultate izbora ocenio kao poraz režima premijera Kosova Aljbina Kurtija. Kurti dan nakon izbora izjavio da će vlada Kosova podržati nove gradonačelnike na severu. Izbori na Kosovu ne nude dugotrajno političko rešenje, saopštila Evropska unija. Dijalogu Srbije i Kosova treba novi zamah, izjavio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill. Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji osudilo izjavu Milorada Dodika, u kojoj je negirao genocid u Srebrenici i poručio da će Srbija i Republika Srpska biti jedna država. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pozvao Beograd da se ogradi od Dodikovih izjava. U Sudanu i dalje žestoki sukobi. Nastavlja se evakuacija stranih državljana iz te zemlje. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Dok borbe u Sudanu ne jenjavaju, nastavlja se evakuacija stranih državljana iz te zemlje. Veliki broj zemalja evakuisao je diplomati i građane iz glavnog grada Sudana, preneo je 24. aprila BBC. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija objavile su u nedelju da su evakuisali diplomate iz zemlje. Među državama koje su uspele da evakuišu deo svojih građana su Srbija, Hrvatska, Francuska, Nemačka, Italija i Španija. U međuvremenu pojavili su se izveštaji da je internet gotovo u potpunosti obustavljen, što bi moglo ozbiljno ugroziti pružanje pomoći onima koji su usled sukoba zarobljeni u Kartumu i drugim gradovima u Sudanu. Kartum je pod jakim bombaškim napadima, u kojima su poginule stotine ljudi, dok je više hiljada povređeno. U Ukrajini se nastavlja bitka za Bahmut na istoku zemlje. Ukrajinska vojska navela je da i dalje drži strateške položaje na tom frontu, nakon što je Rusko ministarstvo odbrane izvestilo da su njihove snage ostvarile napredak na bojnom polju. Borbe na tom području, ključnom za ostvarivanje kontrole u Donjecku, oblasti na istoku Ukrajine, traju više meseci. U međuvremenu vojna podrška Ukrajini aktuelna je u Luksemburgu, gde se 24. aprila održava sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Po dolasku u Luksemburg, šef finske diplomatije Pekka Haavisto izjavio je da Evropska unija mora da ubrza zajedničku nabavku municije za Ukrajinu.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države upozorile su evropske zemlje na metode kojima Rusija izbegava sankcije uvozeći osetljivu robu i tehnologiju koju koristi u ratu protiv Ukrajine. Sa druge strane, grupa ekonomista sa Harvarda ocenjuje da postojeće sankcije nisu dovoljno efikasne zbog manjka koordinacije između Sjedinjenih Država i Evropske unije, pišu svetski mediji. Podsekretar Ministarstva financija SAD za terorizam i finansijsko obaveštavanje Brian Nelson prošle nedelje u Švajcarskoj, Italiji, Austriji i Nemačkoj upozorio evropske zemlje na napore Rusije da nabavi određenu robu koja je obuhvaćena kaznenim merama, dok Vašington nastoji da iskoreni načine kojima Moskva izbegava sankcije, ukazuje Reuters. U okviru nastojanja Vašingtona da suzbije rusko izbegavanje sankcija, pomoćnica ministra zadužena za finansiranje terorizma i finansijski kriminal Elizabeth Rosenberg ove nedelje ide u Kazahstan i Kirgistan. Tokom Nelsonove posete ministarstvo financija SAD je ukazalo na šta finansijske institucije treba da paze dok pokušavaju da identifikuju ruske mreže nabavki. To, na primjer, uključuje ponude iz kompanija bez poslovne istorije i sa malo ili nimalo prisustva na internetu, kao i česte promene ili promene u poslednjem trenutku krajnjih korisnika ili onih koji vrše uplate. Vašington i njegovi partneri iz G7 poslednjih meseci su stavili prioritet na uklanjanje rupa u sankcijama i borbu protiv njihovog izbjegavanja, dok je jenjava apetit za sankcionisanje novih delova ruske ekonomije, ukazuje Financial Times. Nakon što su se sankcije Zapada Rusiji pokazale manje skupim za Moskvu nego što su neki ekonomisti očekivali, a mnogi u Vašingtonu i Briselu se nadali, grupa ekonomista sa Harvarda na čelu sa autoritetom za sankcije Rikardom Hausmanom predlaže kako da se sankcije poboljšaju, pre svega boljom koordinacijom između Sjedinjenih Država i Evropske unije, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakob Milatović iz pokreta Evropa Sad ubedljivo pobedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Daliborka Uljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Uljarević, novi predsjednik Jakov Milatović razočarao je deo svojih birača koji su prosrpski orijentisani kada je izjavio da neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li se te izjave mogu shvatiti kao naznaka da on neće voditi prosrpsku politiku iako je na vlast došao uz pomoć Srpske pravoslavne crkve?
Još je rano suditi o tome u kojem pravcu će on voditi tu svoju politiku. Vi ste precizno ste zapravo naveli da je on rekao da priznaje odluku Haškog tribunala, ali je činjenica je da on sam nije dao svoje lično mišljenje o tome da li se u Srebrenici desio genocid ili ne, nego se prosto pozivao na određene pravne i druge autoritete, uvažavajući njihovo mišljenje. Ja mislim da to predstavlja jednu vrstu otklona koju ne bi smio da ima predsjednik Crne Gore. Mi trebamo predsjednika koji će da ima jasan stav, svoj stav, ne samo ono što će biti citiranje bilo kojih dokumenata, i dok ne čujemo taj njegov jasan stav što se desilo u Srebrenici, ja mislim da i ovo treba uzimati kao jedan vid pokušaja plivanja u različitim vodama. Što se tiče Kosova, nije on tu mnogo ni mogao da razočara birače, jer mi vidimo da i Srbija ulazi u proces koji vodi priznanju Kosova. Mogao je možda neke tvrdolinijaše po društvenim mrežama da iziritira i isprovocira na reakciju. Ono što je također slijedilo u nekim od njegovih prvih izjava je bilo čvrsto zaklinjanje u inicijativu Otvoreni Balkan, a znamo kako se ona percipira, koju vrstu i političkog obrisa ima, i da se prema njoj određuju upravo političke strukture koje su bliske srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja bih rekla da u ovom trenutku on i dalje pokušava da zadovolji vrlo različito biračko tijelo, i možda je to određeno i blizinom parlamentarnih izbora, i možda ćemo mi zapravo vidjeti u kojem će se on jasno pravcu kretati nakon tih parlamentarnih izbora. Ali meni je lično zasmetalo što se on nikad nije ogradio i od tog načina na koji je proslavljena njegova pobjeda, jer ako želi da bude predsjednik svih građana i građanke Crne Gore i da zaista radi na nekim procesima prevazilaženja polarizacije, on od samog početka, ne časeći časa, mora krenuti u tom pravcu, a ne da taktizira sa tim što mu donosi ili odnosi određenu političku korist.
Gospodine Vojoviću, kako vi tumačite ove dve izjave Milatovićeve, jedna o Kosovu, druga o Srebrenici? Zanimljivo je da je Beograd manje više očutao, ali Milorad Dodik je žestoko napao Milatovića zbog izjave o Srebrenici.
Kada govorimo o izjavi o Srebrenici, mislim da je gospodin Milatović propustio šansu da veoma jasno se odredi prema genocidu koji je počinjen u ovom gradu. On je pokušao da na neki način se zakloni iza onoga kako je sud u Hagu kvalifikovao taj zločin, i sa druge strane, navodeći neke druge zločine koji nisu proglašeni genocidno, pokušao je da relativizuje taj genocid u pokušaju da se dodvori i onima drugima. Kada se javno odredite da poštujete odluku suda u Hagu, a ne ulazite u samu kvalifikaciju tog zločina kao genocida, onda vi na neki način šaljete poruku da ste primorani, da on kao predsjednik Crne Gore mora da poštuje međunarodne odluke, posebno kada je riječ o sudskim tijelima, i na taj način pokušava da opere se politički. Mislim da je to loše. Ja lično vjerujem da je riječ o jednoj sinhronizaciji u ukupnoj politici ponašanja gospodina Milatovića sa zvaničnim Beogradom, bez obzira što ćemo imati takvih taktičkih poteza, kao što je recimo nesukobljavanje sa međunarodnom zajednicom oko kvalifikacije genocida u Srebrenici i isto tako oko nepovlačenja priznanja u Kosovu. Potpuno je apsurdno da sad neko povuče priznanje u Kosovu u situaciji kad to više ni Demokratski front ne traži, svjestan kao i ostali akteri da je Srbija praktično ovim sporazumom posljednjim sa Kosovom priznala faktički, a kasnije će naravno priznati i formalno Kosovo, tako da bi to bilo političko samoubistvo. Ali vrijednostno gledano, ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku u potezima koje povlači zvanični Beograd sa onim koji se očekuje ili se povlači gospodina Milatovića i parlamentarne većine u Crnoj Gori.
Ali gospodine Vujoviću, Jako Milatović je rekao da će njegova prva posjeta biti Briselu, a ne Beogradu, iako je Srbija očekivala da će prvo posjetiti Beograd.
Koliko se ja sjećam, tako je bilo i slučaj sa gospodinom Zdravkom Krivokapićem, koji je bio premijer gospodinu Milatoviću. Njegova prva posjeta je bila Briselu, što ne znači da je on i njegova vlada vodili proevropsku politiku. To je slanje neke političke poruke koja jeste ohrabrujuća, ali nije suštinska, jer ne vidimo nijednog konkretnog poteza koji će voditi ka ubrzanju procesa evropske integracije.
Slušali smo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kom su sagovornici Omera Karabega bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Daliborka Uljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje.
slobodnaevropa.org.
Povodom Dana planete Zemlje širom Srbije u subotu je održana nacionalna kampanja čišćenja smeća Zavrni rukave, u kojoj je učestvovalo 5.500 ljudi. Građani i ekološki aktivisti smeće su sakupljali na 160 lokacija. Ukupno je prikupljeno i odneto na deponije 70 tona otpada. Priču donosi Branko Vučković.
Akcija Zavrni rukave je održana u 50 gradova i sela i po broju učesnika i količini sakupljenog smeća bila je najuspešnija do sada. Bojan Simišić iz Ekostraže, koja je pre 10 godina pokrenula kampanju čišćenja Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da za divlje deponije i bacanje otpada u prirodu nisu krivi samo nesavesni pojedinci koji nemaju razvijenu svest o potrebi čuvanja zdrave životne sredine.
Krive cela državna uprava, znači od lokalne samouprave pa do ministarstva građevine, Ministarstvo zaštite životne sredine, pa sve do Vlade Republike Srbije, zato što oni već decenijama izbjegavaju da naprave održivi sistem otpada, pod jedan, a pod dva, ne mogu da omoguće svima adekvatno metod ostave svoj otpad i bukvalno izbjegavaju da ubrzaju proces razvijanja reciklaže. I treća stvar jeste što bukvalno ne mogu da uspostave normalan sistem da kazne pojedince koje otvaraju divlje deponije.
Simišić kaže da iako u Srbiji još uvek ima mnogo više onih koji su spremni da zagađuju, svakodnevno raste i broj onih koji ne žele da žive na deponiji i koji su spremni da čiste prirodnu okolinu bez ikakve zarade.
Više ima tih koji su spremni da zagađuju, ali mi se trudimo tome da promenimo te brojke, da je više nas nego njih i u tome je cela poenta. Sve organizovano bez ikakve pomoći državne administracije, znači samo smo se preko mreže organizovali.
Simišić kaže da je i protekla akcija organizovana bez ikakvih troškova i da su učesnici sami kupovali rukavice, kese za otpad i alat koji im je bio potreban za sakupljanje smeća. Ekološki aktivisti, studenti, đaci, članovi udruženja građana i nevladinih organizacija očistili su u okviru nacionalne kampanje Zavrni rukave istočnu stranu Metinog brda iznad Kragujevca. Pozivu organizatora udruženja Prvi prvi na skali odazvalo se 70 ljudi. Predsednik tog udruženja Dejan Milošević kaže za Radio Slobodna Evropa da iako izgleda da se Srbija zbog neodgovornih i nesavesnih građana koji ostavljaju svoje đubre gde im se prohte, ne može izboriti protiv smeća. To ipak nije tačno.
Na ovoj lokaciji na Metinom brdu bilo je nešto oko 70 učesnika, a na kraju je javno komunalno preduzeće Šumadija odnelo više od 150 kesa sa smećem.
On najavljuje da će čišćenje Metinog brda biti nastavljeno i da tek predstoji teži i veći deo posla.
Nadamo se da ćemo nastaviti ovu akciju Očistimo Metino brdo, jer sem ovog smeća koje smo mi danas čistili, gore na toj lokaciji ima mnogo nekontrolisanog raspinja, zatim krupnog otpada, šuta i svega ostalog što zahteva mnogo jači i teži fizički rad. Za takvu buduću akciju također imamo podršku od javnog komunalnog preduzeća. Drugi tip kamiona i osoblja hoće da angažuju, a na nama je da se opet organizujemo, što smo mi spremni da učinimo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponedeljak 24. april u znaku ovih vesti. Tokom vanrednih lokalnih izbora na Kosovu dogodile su se tektonske promene, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rezultate izbora ocenio kao poraz režima premijera Kosova Aljbina Kurtija. Kurti dan nakon izbora izjavio da će vlada Kosova podržati nove gradonačelnike na severu. Izbori na Kosovu ne nude dugotrajno političko rešenje, saopštila Evropska unija. Dijalogu Srbije i Kosova treba novi zamah, izjavio ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill. Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji osudilo izjavu Milorada Dodika, u kojoj je negirao genocid u Srebrenici i poručio da će Srbija i Republika Srpska biti jedna država. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović pozvao Beograd da se ogradi od Dodikovih izjava. U Sudanu i dalje žestoki sukobi. Nastavlja se evakuacija stranih državljana iz te zemlje. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.